Milé sestry a bratři, rád bych s váma uvažoval nad jedním tématem, bude takové trochu pokračování. Pokud si vzpomínáte na mé minulé kázání, a to není úplně jisté, že jo, tak to se týkalo roku 1888, ten konference a ospravedlnění z víry. A pro ty, kteří se tu nebyli, tam zazněl takový zajímavý citát. Pronesla ho Ellen Whiteová. Ať se zákon postará sám o sebe. Tak dlouho jsme se zabývali zákonem, že jsme vyschli jako vrchy Gilboa bez rosy a deště. To je poměrně zajímavý citát na Ellen Whiteovou, že jo? Nechme zákon, ať se postará sám o sebe. A naši průkopníci přijali znovu objevené poselství o božím zákonu a sobotě a brzkém příchodu Ježíše Krista, což u těch ostatních církví nevyvolalo zrovna velké nadšení. Právě naopak to vyvolalo značný tlak, většina těch našich průkopníků byla z těch ostatních církví vyloučena. A tak to, co hlásali, byly právě ty specifické věci, na které přišli. Proč? No řekli si, no proč bychom těm ostatním církvím vykládali to, co už dávno vědí? Proč bychom jim říkali o Kristu? To přece učí správně. Krista zdůrazňují správně, o tom nebudeme mluvit. A každá ta reakce vyvolává protireakci. Vy to znáte. I malé děti to znají. Když s váma někdo škubne, co uděláte? Zapřete se. Jo, my jsme zvyklí prostě věci vyrovnávat. Jo? Když do nás foukne prudký náraz větru, tak se snažíme rovnováhu držet tím, že se nakloníme proti němu. Když jste na vodě, tam už je to někdy trochu složitější, když vyrovnáváte moc prudce, tak vodáci ví, že to většinou končí tím, že se hlavou podíváte do vody. A někteří z vás, kteří jeli na motorce, taky vědí, že to vyvažování není tak. Jen když jedete do nějaké prudké zatáčky a ten, co sedí za váma, začne vyrovnávat, tak to se potom začnou dít velmi zajímavé věci. Známe to. Funguje to stejně i v oblasti víry. Martin Luther to vyjádřil trochu drsně, ale přesto pravdivě. Prohlásil, že křesťan je jako opilý sedlák na oslu. To není moc hezké přirovnání. Naklání se tu doprava, tu doleva. Víme, že časem spadne, ale to, co nevíme, je na kterou stranu. V téhle situaci to funguje velmi podobně. V teologických otázkách je to stejné. Někdy to funguje tak, že najdeme teologický problém a začneme ho řešit. A někdy se stane, že zapomeneme na ty ostatní věci, které s ním jsou úzce spojeny. A to neznamená, že vždycky ty závěry, kterým dojdeme, jsou nelogické. Ale někdy se může stát, že nás to dovede někam, kde jsme nakonec být vlastně nechtěli. Víte, na jednu stranu adventisté zdůrazňovali zákon. Potom přišla konference v roce 1888 a řekla, ale důležitější je Kristus. A to byla pravda, to dokonce tvrdila Ellen Whiteová. Ale je možné se posunout zase zpět od toho zákona nesprávným směrem? Já se domnívám, že je. Nejen, že je to možné, ale stále se to děje. Víte, každý názor, který jako věřící lidé přijmeme, nás vede k další cestě, k dalším krokům, ke kterým, jak si chtě nechtě, vždycky dojdeme k určitému důsledku. A pojďme se podívat na něco, co muselo zákonitě přijít s učením o ospravedlnění z víry a s větším důrazem na Krista a menším důrazem na zákon. Všimněte si, ten důraz byl správný na Krista. To nikdo nepopírá. Ale vždycky to nese sebou nějaké vedlejší účinky. Pro mnoho lidí je Kristus tělesněním lásky, odpuštění a všeho dobrého. Bůh, který lidi bezpodmínečně miluje a dělá vše proto, aby jim vydobil věčný život. To je pravda. Myslím si, že každý z nás se potom může podepsat. To nás Bible učí. Ale pak přichází poměrně důležitá otázka, která někdy napadne, myslím, úplně každého. Jestliže je Kristus tak laskavý, tak odpouštějící, jak jsme si řekli. Bude to velký problém, když zapomeneme na zákon? Stane se něco? Pro většinu křesťanů v dnešním světě je to naprosto logický závěr, který podkládají biblickými texty, jako například hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. To máme napsáno v Římanům 6.14. Nebo dáte-li se vést Božím duchem, nejste už pod zákonem. Galackým 5.18. Jakoby to automaticky vedlo lidi k tomu, že si řeknou, no fajn, tak proč bych se nějak jaksi stresoval? Proč bych si to dělal složitější? Není to jednodušší cesta? Láska ke Kristu nahradila zákon a už ho tedy není potřeba. Zkuste si představit takovou situaci. Bezpečná rychlost v obci je 50 km v hodině. Vy starší ještě pamatujete, že to bylo 60. Dnes v naší obci každý, kdo odbočí z té hlavní, tak tam na něho číhá cedule 30 km v hodině. A teď si zkuste představit, že v celé naší zemi se uzákoní 30 km v hodině. Všude. Je to bezpečné, při 30 se většinou nikomu nic nestane, je to v pohodě. A když vás náhodou chytí policista dopravní, tak vám řekne, mám vás rád. Vaše přestupky jsou odpuštěny, nic si z toho nedělejte. Kdo z vás by jezdil 30? Jen tak decentně se si dovolím se zeptat. Já ne. Já to o sobě vím. Nebudu vám to podsouvat, ale já to vím. Já vím, že bych 30 nejezdil. Kdyby tam nestáli a neměřili to, mě už teďkom ta 30 rozčiluje, když jezdím domů. Já vím, že jako to je bezpečná rychlost, že to je jaksi pro bezpečí všech těch lidí, kteří tam jsou, ale já vím, že v okamžiku, kdy tohle budu vědět, že mi ten policista nikdy tu pokutu nedá, já sám tam nikdy tou 30 nepojedu. Já můžete si říct, možná je to takový darebak, co ho v té autoškole učili, ale já to o sobě vím. Dobře, zkusíme něco jiného pro děti, některé tady ještě jsou, aspoň pár tady bylo, co někdy... Chodíš už do školy? Výborně. Píšete někdy písemky? Dobře. Byl bys raději, kdyby se ve škole písemky nepsaly? Já myslím, že jo. Já bych byl vždycky rád. Ta druhá otázka je, učil by ses? Kdybys věděl, že ty písemky nebudou? A všimněte si, tady opět sám za sebe můžu říct ne. Proč bych se to učil? Některé věci mě samozřejmě bavily, ale nedělal bych to. No a dobře, teďkom zkusíme třetí věc. Třetí příklad, který by vám mohl být zřejmý. A když budete mít firmu, kde samozřejmě zaměstnáte své bratry a sestry ze sboru, nebudete jim počítat pracovní dobu, ani po nich chtít odvedenou práci, protože přece žijeme pod milostí. Nebo jo? Kdo z vás by od nich chtěl, aby odvedli svou práci? A chodili do práce včas a trávili tam pracovní dobu? Vy byste to po nich chtěli? Všimněte si, to zvláštní je, pokud jde o nás a o pravidla, která nás svazují, tak nás to většinou otravuje. To je normální. Ale v okamžiku, kdy jde o věci, které se týkají našeho blaha, tak nějak většinou by se nám nelíbilo, kdyby tam žádná pravidla nebyla. Kdybyste platili někomu vyplatu za to, že občas přijde a občas ne, a občas něco udělá, v ten okamžik už si řekneme, aha, to vypadá divně, takovou firmu je lepší zavřít. Víte, žijeme v postmoderní době a ta se vyznačuje svými specifiky. Postmoderní doba rozbíjí tradice a stereotypy. Dnes neuspějete s ničím, co je příliš staré. Dneska letí věci, které jsou nové, inovativní, kreativní. A čím víc starých tradic rozbijete, tím líp. To zní dneska velmi populárně. Stačí se podívat na to, co letí. To můžete každý z vás vidět. Lidé rozjíždějí biznis neuvěřitelnými metodami a způsoby, a jsou originální. a často se jim daří. Klade se důraz na individualitu, inovaci a staré věci je třeba odložit. Je třeba vydat se novými a neprozkoumanými cestami. A se stejným postojem se lidé většinou dívají i na zákon. Něco starého, zkostnatělého, nepraktického a pro tuto dobu nefunkčního. A tady bych rád položil otázku, si nekřičte hned příliš hlasitě, ale myslím si, že je docela upřímná. Proč se my adventisté k tomu zákonu tak hlásíme? Není také čas dát ho na druhou kolej? Neučíme, že Kristus je důležitější než zákon? Neměli bychom už konečně na ten zákon zapomenout a zabývat se něčím živějším, jako je třeba Duch svatý? Je pravda, že pro mnohé křesťany vypadáme jako takový zjev z 19. století, který tady šíří bludnou zvěst o dokonalosti. A co je o mnoho horší, o dokonalosti, která v našich řadách není k nalezení. Stačí se podívat do kteréhokoliv sboru. Můžete hledat cokoliv, ale jedno vám můžu říct jistě, dokonalost nenajdete. A pojďme si některé věci shrnout. Dobře, ano, na jedné straně věříme, že skutky zákona nebudeme spaseni. Nikdy. Zákon nemá tuhle schopnost. Nemá sílu nás zachránit, jeho cílem je, aby ukázal na naši hříšnost. To tedy znamená, a tady si dovolím odvážnou větu, že Bůh počítal s tím, že zákon budeme porušovat. Předpokládám, že to zní dostatečně výbušně. Ale tady si zatím stojím. Hned vysvětlím, proč. Bůh dal Izraelitům obětní systém. Proč? Proč měli přinášet ty oběti? No když zhřeší, mají přinést oběť. Všimně si, on jim neřekl, tak přátelé, tak to bude takový jako dočasný model. Tady pro tu první generaci, než to pochopí, tam budeme přinášet oběti a... To znamená, celé ty generace až po Krista se učili, že za své hříchy přinášejí oběť. To druhé, co je, bychom řekli, no ale počkat, možná tam byli někteří, jako to bylo pro všechny, takže to musel být ten nižší level. No ale podíváte se, jaké bylo nařízení pro kněze. Ti byli vnímáni jako, když to řeknu, posvěcenější, že by měli být. No ale u nich tam máme zmínku o tom, že mají pravidelně obětovat bička za své hříchy. To znamená, i u nich Bůh počítal s tím, že zákon budou porušovat. Jo, a dovolím si pár biblických textů. V Exodu v 19. kapitole v 8. verši máme napsáno: všechen lid odpověděl jednomyslně: budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. A Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. Izraelský národ řekl: všechno budeme dělat, slíbil, že budou zachovávat. Pokud si přečtete prvních pět knih Mojžíšových, zjistíte, že jim to nevydrželo nijak dlouho, že docházelo k opětovnému reptání, vzpourám a dalším věcem. A potom apoštol Pavel o mnoho let později v Římanům v 9.31 napíše: Izrael usiloval plnit zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle nikdy nedosáhl. No dobře. To jsou verše, které nás docela mohou zneklidňovat. Proč nám Pán Bůh dává zákon, o kterém ví, že nejsme schopni ho dodržet? Proč chce uzavírat smlouvu na základě tohoto zákona, o kterém ví, že žádná z těch generací, která tady byla před námi, ho není schopna dokonale dodržet? A to je důležitá otázka. Pro mnoho lidí to znamená, nejsme-li schopni zákon naplnit, není teda zbytečné, abychom se s ním trápili? Není to něco, co nás stále bude srážet na zem a říkat nám, pořád to děláš špatně? Neměli bychom tady rovnou tu otázku zákona zbalit a říct si, na co si tady hrajeme. My hovoříme o důležitosti zákona, ale stejně v životě se nám to nedaří. Pokud zákon nemůžeme plně dodržovat, není jedno, jestli ho dodržujeme? To zní logicky. A spousta křesťanů kolem nás si tuhle otázku klade. A myslím si, že bychom si ji měli položit i my. Zní to logicky a navíc ještě svůdně. Kdo z nás by měl rád pravidla, která nás omezují? Nebyl by svět a celá naše církev mnohem krásnější a uvolněnější, kdybychom ten zákon dali stranou? Kolik zbytečných diskuzí a problémů bychom si ušetřili? Ten názor má svou logiku. Ale žel, ne všechno logické je i pravdivé. Jeden z těch důležitých bodů, který bych rád dneska zmínil, je, když se podíváme do Starého zákona. Kamkoliv se tam podíváte, bude se tam hovořit o zákonu jako o něčem, co je úžasný boží dar. Proč o svatosti a dobrotě zákona slyšíme od Davida v jeho žalmech, v Šalmounových příslovích, v poselství proroku od Mojžíše až po Malachiáše? Proč jim to Pán Bůh dal? Pro některé to znamená, že v podstatě existovaly dva běhy spásy. Jeden pro Izrael, ti dostali zákon, jim to stejně nešlo, ale to byl ten boží plán pro ně. A my, kteří už známe příběh Ježíše Krista, jedeme podle milosti. Ale tohle Bible neříká. Nový zákon to vehementně popírá. Když se podíváme k Ježíši, Ježíš v Janovi 5.39 řekne, zkoumáte písma a myslíte si, že v nich máte věčný život? A písma svědčí o mně. Písmo to byla Tora, zákon, proroci a spisy. To byly pro Ježíše v podstatě starý zákon, to byly pro něj písma. A on řekne, tohle všechno svědčí o mně. Ten zákon je o mně. No dobře, řeknete, to je pěkné, souhlasíme, ano, je tam spousta proroctví na Ježíše. Ale jak přikázání u Mojžíše hovoří o Ježíši Kristu? To přece nejsou proroctví. To je to, co nás trápí, co nás občas svazuje a s čím máme problém. Ale nejen to, ve Starém zákoně totiž nenajdeme jenom proroctví, ale něco, co je mimořádně důležité. Zákon totiž ukazuje na Ježíšovu povahu. Na jeho charakter, na to, jaký je. Když se podíváte, zjistíte, že ve Starém zákoně se mluví, nebo se dávají stejné charakteristiky Bohu a stejné charakteristiky zákon. Bůh je dobrý, Bůh je svatý, Bůh je čistý, Bůh je láska. Celá řada Bůh je věčný. A přesně ty též charakteristiky najdete u zákona. Starý zákon ukazuje zákon jako součást božího charakteru. To, jaký Bůh je. Jak se projevuje. No a tady se k tomu dostaneme. Je-li to součást božího charakteru, je pro nás snadné být jako Bůh? No ne. Jestliže nám zákon říká, takhle jedná Bůh, tak už ta logika nám říká, aha, to není něco, co levou zadní zvládnu. Tady nám ta logika říká, to je ten důvod, proč lidé nejsou schopni být jako Bůh. Každý člověk musí odpovědět, nejsme schopni být jako Bůh. Jenže pokud jsme vyzváni, abychom se Kristu stále více podobali, pak je zákon tou nejlepší cestou, jak vidět, zda následují Krista. Ne podle toho, že se podívám a řeknu, tak už jsem jako Pán Bůh, to je ono, to je dobré. Ale pokud vidím, že jdu cestou, která není v souladu s Božím zákonem, tak mi to automaticky říká, tohle není cesta ke Kristu. Tohle není ten dobrý směr. Mohu stokrát trvat na tom, že mne vede Duch Svatý, Ale právě ten týž Duch Svatý vedl všechny pisatele Bible, kteří ve Starém a Novém zákoně psali o důležitosti zákona neboli Božího charakteru. Petr to napíše ve svém druhém listu. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle. Nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslani od Boha. Sám Ježíš se vyjádřil takto, a vy znáte tenhle verš notoricky. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky, nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učí lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. No jo, ten text jako adventisté dobře známe. Ale pro některé tam zní, dokud že jo, nepomíne nebe a země, takže tam podle některých je to jenom omezené a někteří říkají, to trvalo jenom do Ježíšova příchodu. Ale máme další text, který hovoří o tom, že pro Ježíše jeho zákon věčný. No je-li popisem Kristova charakteru, tak nemůže být jinak než věčný. A najednou tady vnímáme, že je to něco jiného, než jenom soubor příkazu a zákazu. Příkazy a zákazy jsou většinou to, co nás štve a omezuje. Když to omezuje druhé, tak je to dobře. Když to omezuje nás, tak nás to většinou rozčiluje. Ale tady se nám otvírá nová perspektiva. I když zákon není tím, co nás může spasit, žádné naše skutky nás do nebe nedostanou. To je pravda. Je to spolehlivý zdroj informací, co v našem životě Kristus chce změnit. Máme-li dorůst Krista, jak to říká apoštol Pavel, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášení závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Efeským 4, 13 až 15. K tomu ta tady je. Pokud máme dorůstat Kristova charakteru, je zákon ukazatelem směru. Víte, jednou z prvních věcí, kterou Ježíš udělal při svém veřejném působení, bylo to, že hovořil o principech nebeského království. Kázání nahoře. Nevím, jak vy, jestli tuhle část čtete rádi. Ale já jsem nebyl vždycky nadšen, když jsem ji četl. Někdy jsem měl dojem, že Ježíš těm svým posluchačům musel pěkně zkazit radost. Z jednoduchého prostého důvodu. Oni spoustu věcí dělali a nedělali. A měli v tom řád a pořádek. A Ježíš svými aktualizovanými nařízeními jim tu radost z prožívání křesťanství a zásad úplně zkazil. On jim totiž řekl, ten zákon jde mnohem dál, než vy si myslíte. No, nezabili jste, ano, já jsem ještě, do dneška jsem nikoho nezabil, pokud se nepočítají komáři, havěť a taková. Krev žádného člověka na rukou nemám. Ježíš jim řekne, no jo, ale jestli se hněváš a nenávidíš svého bratra, a když to řeknu ošklivě, pokud mu řekneš blbče, tak je to, jako bys to udělal. No, něco tak triviálního, jako nazvat někoho blbcem? Je to ještě slušné v češtině. Jsou mnohem horší slova. A Ježíš ten zákon posune mnohem dál. Oni už si říkali, to je tak krásné, to už jsme zvládli, tohle jsme vymítili. A on jim zkazí radost a řekne, ten zákon dosahuje mnohem dál, než byste si mysleli. Dosahuje do vašeho myšlení, do vašich pohnutek, tam, kde byste nikdy nechtěli, aby o věcech, o kterých bych zákon měl hovořit. Milujte své nepřátele, kdo je toho schopen. Pokud máte opravdové nepřátele, potom víte, co s vámi tohle přikázání udělá. No, drobná ilustrace. Zkuste si představit, že máte dospívající dceru a ona přijde domů a řekne, tak ráda bych přivedla svého nápadníka a vy samozřejmě budete zvědaví a zeptáte se, tak jaký je. Laskavý a odpouštějící. Pěkné. Jsou dobré vlastnosti. A co tak něco jiného? No to já nevím. Co řeknete? No počkat, jako. To jsou sice dvě hezké a důležité vlastnosti, ale jako nic kolem toho? Nic dalšího o něm neví? Já bych byl velmi zvědavý. A víte, když se díváme na Boží zákon, najednou odhalujeme stránky Božího charakteru, které se nám vůbec nemusí líbit. Když čtete zákon ve Starém zákoně, spousta lidí má dojem, že tohle nemohl napsat stejný Bůh, který hovoří z evangelií v Novém zákoně. A jestliže to je výraz jeho charakteru, pak by nám měla blikat červená kontrolka. A ona by měla. Víte, pojďme se podívat na velmi známý příběh. Ježíš a cizoložnice. My ten příběh známe, on je takový krásný. Oni ji přivedou, říkají, mistře, Mojžíšův zákon nám říká, že ji máme kamenovat. A Ježíš napíše ty jejich viny do prachu. Ten příběh dobře známe. No jo. A když teďkom srovnáme Nový zákon s tím starým. Kdo to byl, kdo do Starého zákona dal ten zákon, že cizoložníci se mají kamenovat? Oba. Ano. Byl to ten samý Ježíš? Byl? No počkat, takže u ní udělal výjimku? Tady teď nebude fungovat, víš? Jako, dneska mám milosrdnou chvilku, ve Starém zákoně bys dostala šutrem do hlavy, ale dneska, jako, dneska to přejdem. Je to tak? Víte, ta otázka je, byla to výjimka? Já nevěřím, že to byla výjimka. My máme rádi obraz Boha, který nad vším mávne rukou a řekne, však se moc nestalo. No, trápí vás, že ji odpustil? Mně ne. Mám z toho dokonce radost. Ale nevím, kdybych byl její manžel. To nevím, jestli bych jako udělal, řekl, tak to je v pohodě, že? Tak tam běhej někde. To už by bylo něco jiného. Ale víte, Ježíš u téhle ženy dělá výjimku stejnou, nebo nedělá, jako udělal u Adama s Evou a jako udělá u každého z nás. Dal jí čas pro změnu. To je všechno. On jí neřekl, to je OK, prostě je to v pohodě. Tak nad tím mávneme rukou. Všimněte si, on jim neřekl, v Mojžíšově zákoně už se to už neplatí. On jim na to neodpoví, protože on ví, že to platí. A on taky ví, co by udělali. Jenomže oni netušili, že kdyby Ježíš chtěl být důsledný v zákoně, tak nezemře jenom ta žena, ale umřou i oni. Proto tam taky píše i ty jejich hříchy. Víte, obraz Boha, který nad zákonem mávne rukou a řekne, však se tak moc nestalo, není biblický. Bůh dává čas, ale podle požadavku jeho spravedlnosti si každý hříšník zaslouží smrt. Ten důvod je jenom v tom, že dává čas, abychom se rozhodli pro milost, která je jediná šance, jak uniknout závěrečnému rozsudku smrti. Víte, neměli bychom zapomínat totiž na to, že součástí Nového zákona nejsou jenom evangelia, ale taky kniha Jana na konci. A tam máme docela děsivý obraz hořícího jezera, kde po druhém příchodu skončí všichni, kteří nepřijali Krista a jeho charakter, a jeho oběť. A najednou si řeknete, aha, to znamená, ten obraz toho starého zákona ve zjevení končí úplně stejně. Ten zákon se vůbec nezměnil. Boží zákon zůstává naprosto stejný. Jak chcete poslat lidi do ohnivého jezera, když hlásáme odpuštění a milosrdenství? Pokud zákon skončil s Ježíšem, nemůže být žádné ohnivé jezero. Ohnivé jezero je součástí zákona. A milost je součástí zákona. Pokud už jenom odpuštění, pak nikdy nemůže přijít žádný trest. Ale Bible o tom hovoří velmi zřetelně. Víte, někdy to vypadá, že přicházejí změny. Ale když se podíváme, tak ta Bible nám ukazuje poměrně obraz, který ukazuje to samé na začátku i to samé na konci. Proč? Aby nás Kristus pohnul k tomu, abychom mu důvěřovali. Abychom přijali oběť, kterou přinesl na kříži a která je jediná cesta, jak tomuhle uniknout. Víte, myšlenka Krista bez zákona je naivní představa o dobrotě a odpuštění podle mých vlastních měřítek. Však se tak moc nestalo. Víte, je v pohodě. Co? No v čem je problém? Že jsem nikomu neublížil. Vemte si, co kdyby to řekl Adam s Evou? Však co se stalo? Had to přežil. Všichni to přežili v tom ráji. Co se stalo? Nikdo nikoho nepraštil. A my víme, co se stalo po pádu. No ale přitom? Zařval tam někdo? Ne. Ale jaké to mělo šílené důsledky? A kolik utrpení, bolesti a smrti přišlo v důsledku toho? A to jsou někdy věci, které nejsou vidět. Zákon nám ukazuje Ježíše reálného, s jeho postoj ke konkrétním věcem. Ukazuje na Krista a na to, jaký opravdu je v reálném životě. Jaký je jeho postoj k hříchu. To není jenom ten můj naivní postoj odpouštějícího, nemohoucího stařečka, který řekl, no tak však se nic moc nestalo. A poslední věc. Pokud by zákon nebyl důležitý a mohl být zrušen, proč na to Ježíš čeká až po své smrti? Kdyby mohl zrušit zákon, pak v jeho případě by to rozhodně udělal před svým ukřižováním. Bez zákona nikdy nemusel jít cestou kříže. To, že Ježíš musí zemřít na kříži, je nejlepší důkaz toho, že zákon platí. Kdyby neplatil, proč? No, tak se tak moc nestalo. Radujte se, nebe je pro vás otevřené. To, že Ježíš bere na sebe viny celého světa, všechny hříchy, to je součást zákona a je to jeho naplnění. Proč by si to dělal tak složité, když by to šlo jednodušeji? Kristova oběť nám poukazuje na to, že zákon platil tehdy a je platný až dodnes. Zákon je to, podle čeho můžeme poměřovat svůj charakter oproti tomu Kristovu. Kdy najednou můžeme vidět, tady je ten standard. Ne proto, že bych řekl, a až já se pořádně napnu, tak ho zvládnu. Ale ten ukazatel, který nám ukazuje správný směr. Je to zákon, který nás povede blíž ke Kristu s vědomím, že sami nemůžeme jeho vysoké požadavky naplnit. Kristus však může a každý den naplňuje. A každý krok, kterým k němu směřujeme, znamená proměňovat se v Kristovu dokonalost. A všimněte si, to jsou ty dvě skaliska. Staří Řekové říkali Skyla a Charybda. Dvě skaliska, mezi kterými bylo třeba proplout a na kterých většina lodí ztroskotala. Chtěla se vyhnout jednomu a napálila to do druhého. A my jako věřící máme přesně ten týž problém. Na jedné straně máme dokonalost, která nám říká zamyslit se nad tím zákonem a když se pořádně napneš, tak to zvládneš. Ano, to nefunguje. Na druhé straně máme zrušení zákona, kdy řekne, proč by se zmarně snažil, zahoď zákon, bude se ti bez něho mnohem líp. A opět další skalisko, které nás táhne ke dnu. A udržet se na té rovné trase není nic jednoduchého. Každá doba má tendenci nás nahnout doprava nebo doleva. Jak pravdivý byl ten citát Martina Lutera? Napravo, nalevo, nebezpečí pádu je velké, ale nevíme kam. Každý z nás jsme v jiné situaci. Každého z nás to táhne na jinou stranu. Někdy podobnou těm, co jsou kolem nás, někdy jinou. Ale udržet tu rovnováhu není nic jednoduchého. A to je to, proč se Krista držet. Je-li zákon vyjádřením jeho charakteru, tak nám ukazuje, jaký Kristus opravdu je. A možná to bourá i některé naše naivní představy, které Bible nepodporuje. Zkusme to vnímat nejenom jako soubor pravidel, které nám znepříjemňují život a které jsou těžké, ale jako něco, co nám má říct o tom, jak se Bůh na některé věci dívá. Jak vnímá některé věci, které pro nás jsou normální, které nás netrápí a nad kterými bychom mávli rukou. A toto poznání Božího charakteru myslím, může být velmi obohacující pro náš křesťanský život. Samozřejmě, když nezapomeneme na to, že Kristus za nás zemřel, chce nás mít ve svém království a dělá maximum pro to, abychom ho poznali. Amen.